Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sunday Shomari
na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Juni 31. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, katika makala yetu ya VOA Mitaani, tunaangalia nini tatizo la ndoa katika miaka hii ya karibuni.
Kwa hiyo ndoa hivi ni tatizo, uaminifu hakuna, tumezoea kujibweteka wa Tanzania, hatupendi kujituma. Tukijituma ndoa hazivunjiki.
Nakuta mnaonana leo, hamjuani siku mbili tatu mnaoana. Umeona?
Na katika habari nyingine, Kameruni inasema inaongeza wanajeshi wake kwenye mpaka wake na Nigeria.
Hizo ni baadhi tu ya habari za kuandalia kwa leo msikilizaji katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mary Mgawe.
Naam, katika habari za dunia wa Afrika ni kundi la wahamiaji linalokuwa kwa haraka nchini Marekani, na wengi wanaingia katika ulingo wa siasa wakati wanashiriki katika jumuiya mpya. Wahamiaji wa Afrika wanawakilisha idadi ndogo ya wingi wa watu wa Marekani, lakini idadi yao imeongezeka mara mbili zaidi kila siku tangu mwaka 1970. Mwaka 2013 kulikuwa na wahamiaji milioni 1.8 wa Afrika waliokuwa wanaishi Marekani, idadi kubwa iliongezeka kutoka 80,000 iliyokuwepo mwaka 1970. Hiyo ni kwa mujibu wa kituo cha utafiti cha Research Center. Takriban watu milioni 2 wageni wa Afrika waliozaliwa Marekani mwaka 2013 wanahesabiwa kama asilimia 4.4 ya wahamiaji waliopo Marekani. Lakini wahamiaji wanakuja kutoka nchi nyingi kote katika bara la Afrika, wana mitazamo tofauti na mchanganyiko wa kisiasa wa aina mbalimbali. Waafrika wengi walioko Marekani ni kutoka Nigeria, Ethiopia, Misri, Ghana na Kenya. Wengine wako tofauti, wanabaki zaidi Marekani kama vile wa Ethiopia kutokana na mizozo katika nchi zao. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi, Alan Nyamitwe, ameongoza ujumbe wa wanadiplomasia wa kigeni kutembelea baadhi ya maeneo ya nchi hiyo Alhamisi kama sehemu ya kuadhimisha siku ya kidiplomasia nchini humo. Ni tukio la kila mwaka ambalo wanadiplomasia, wakazi na wale wasiokuwa wakazi wanatembezwa katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo kupata hisia na kujionea hali ilivyo, pamoja na kufahamiana na maafisa wa serikali waandamizi. Jana Alhamisi, wanadiplomasia hao walipata fursa ya kutembelea chanzo cha mto Nile kusini mwa Burundi katika jimbo la Bururi, na baadaye waliweza kuona kiwanda cha sukari cha Susumo kilichopo Burundi. Wanadiplomasia walipata nafasi pia ya kuuliza maswali kuhusu historia ya kugunduliwa mto Nile, alisema hayo Nyamutwe. Wakosoaji wanasema ziara hiyo iliyoandaliwa na serikali ya Burundi kwa wanadiplomasia ni sehemu ya kujitangaza, ikijaribu kutoa ushawishi kwamba nchi ina amani ya kutosha. Tuhuma kuhusu aliyefanya shambulizi la kigaidi katika uwanja wa ndege wa kimataifa huko Uturuki zinaangukia kwa Akhmad Chatov, mwanaume mwenye historia ya kujihusisha kwa muda mrefu na harakati za jihad kuanzia Chechnya hadi Syria. Takriban watu 44 walikufa na wengine zaidi ya 230 walijeruhiwa katika shambulizi lililotokea Jumanne wiki hii wakati wanaume watatu walipovamia uwanja wa ndege wa Ataturk. Washambuliaji walianza kwa kufyatua bunduki na baadaye kutegua mabomu waliokuwa wamejivika katika miili yao. Maafisa wa Uturuki wanasema wanaamini kwamba shambulizi hilo lilifanywa na wapiganaji wa Islamic State. Washambuliaji hao watatu walifanya shambulizi lenye mauaji walikuwa ni raia wa Russia, Uzbekistan na Kyrgyzstan. Vyombo vya habari vya kimataifa viliripoti Alhamisi, likimnukuu afisa mwandamizi wa Uturuki. Utambulisho wa shambuliaji hao haujatolewa kwa umma, ingawa vyombo vya habari vya Uturuki viliwataja raia wawili wa Russia kutoka eneo la kaskazini la Caucasus walihusika na shambulizi hilo. Wakati Rais Barack Obama atakapoondoka madarakani Januari mwakani, ataendelea kuishi Washington DC na kuhamia katika mtaa wa kihistoria kwenye mji mkuu. Magazeti yamechapisha picha za nyumba ijayo ya Obama katika mtaa wa Kalorama jijini Washington, ambako pia aliwahi kukaa rais mwingine wa Marekani. Mara baada ya Obama kuhamia eneo hilo, magari yatazuiwa kupita, lakini kwa sasa bado ni rahisi kupita kwenye nyumba yake ijayo ili kuweza kuona. Sande Chomari anasoma ripoti ya Tetiana Kachenko.
Anatarajiwa kutoka kuwa kamanda wa juu na kuwa kamanda mkufunzi. Nitafanya nini DC katika miaka miwili? Anauliza. Rais Barack Obama amekuwa akitafuta eneo la kuishi, anajaribu nafasi tofauti na anatumaini walau kupata leseni ya udereva. Obama, baada ya kuachia madaraka, atahamia kwenye jumba kubwa la kifahari katika eneo la kifahari mjini Washington DC liitwalo Kalorama. Nyumba hiyo ina gharama ya dola milioni 6. Obama hanunui nyumba hiyo, badala yake anaikodisha akilipa kiasi cha dola 1,022 kwa mwezi. Rais Obama amesema anaendelea kubaki jiji la Washington DC kwa sababu mtoto wake wa kike wa pili aweze kuendelea na shule aliyokuwa akisoma. Eneo la Kalorama linafahamika kuwa eneo la hali ya juu na salama. Sababu ni rahisi tu kwamba eneo hilo limejaa ofisi za kibalozi na nyumba za mabalozi na maafisa wengine mjini Washington DC.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kipindi hewani ni Kumekucha Afrika. Marekani na Israel wanashutumu kwa pamoja tukio la uchomaji kisu kwa mtoto msichana mwenye umri wa miaka 13 Muisrael ndani ya nyumba yake katika makazi ya Wayahudi huko Palestina. Halel Yafa Ario alikuwa ni raia wa Marekani. Alikufa katika hospitali mara baada ya kijana mdogo kuingia nyumbani kwao na kumchoma kisu katika kitanda chake. Mlinzi alimpiga risasi mvamizi huyo na kumuua. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani, John Kirby, ameita mauaji hayo kuwa ni ya kikatili na kwamba Halel ndio alikuwa tu amepata uraia wa Marekani na Israel. Alikuwa anaishi katika ukingo wa magharibi huko Kiryat Arba, karibu na mji wa Palestina wa Hebron. Maafisa wa jeshi wa Israel wanasema mshambuliaji alifanikiwa kupita katika uzio uliozunguka makazi hayo, lakini hawafahamu ni jinsi gani aliingia katika nyumba hiyo. Mtoto mmoja kati ya watano nchini Iraq sasa wako katika hatari ya vifo, kujeruhiwa, ghasia za kingono, kutekwa na kulazimishwa kuandikishwa katika makundi yenye silaha. Hiyo ni kwa mujibu wa shirika la kuhudumia watoto duniani, UNICEF. Watoto wa Iraq wako mstari wa mbele katika uwanja wa mapambano na wanalengwa mara kadhaa. Alisema hayo mwakilishi wa Iraq kutoka UNICEF, Peter Hawkins. Kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni ya UNICEF, katika kipindi cha miaka miwili na nusu iliyopita, takriban watoto 50 kwa mwezi walitekwa na kulazimishwa kuingia katika mapigano au kunyanyaswa kingono.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Na moja kwa moja tukielekea huko Kenya, ugunduzi uitwayo Maker Movement katika chuo kikuu cha Nairobi uliotengenezwa miaka miwili iliyopita ili kutengeneza gharama nafuu vifaa vya hospitali nchini humo ambavyo vinaweza kuboresha afya ya mama na watoto wachanga. Mwandishi wa VOA Lane Luvaga ameandaa taarifa inayosomwa hapa na Sande Shomari.
Iliwachukua Joel Kabete na wanafunzi wenzake miaka miwili iliyopita kutengeneza mashine hii ya kuvuta uchafu kwa watoto. Mashine hii imetengenezwa kusafisha njia ya hewa ya mtoto mchanga wakati wa uzazi au wakati wa upasuaji. Kenya inabidi iagize nje vifaa vyake vingi vya matibabu. Mashine za aina hii zina gharama ya kiasi cha dola 2,000. Lakini hii ina karibu dola 500 kutengeneza kwa kutumia printer ya 3D.
We use the locally materials, we use the the designs ourselves, we design the things ourselves and also this will come
a wake up call. Tunatumia rasilimali za nyumbani, tunatengeneza wenyewe, tunafanya ubunifu wenyewe, na hii inakuja kama jambo la kutuamsha. Tunaweza kutumia rasilimali tulizonazo sasa na kuja na kitu ambacho si tu kusaidia watoto lakini jamii kwa jumla. Mwanafunzi Rafael Osoro ndio mtaalamu wa kutengenezaji wa mashine hii. Ilimchukua miezi 6 kubuni taa hiyo ya blue inayong'aa kutoka kwenye mashine hii. Inapunguza kiwango cha juu cha bilirubin ambayo inasababisha ugonjwa wa jaundice kwa watoto wachanga. Osoro anaeleza mashine hii ina gharama ya thuluthi moja ya mashine nyingine kama hizo zinazouzwa na inaweza kutumika kwa mahitaji ya kawaida.
When it comes to the hospitals, one unit should be used for one baby. But when you go to, for instance, Kenyatta National Hospital, they are putting
three babies. Inapokuja hospitalini, mashine moja inatakiwa itumike kwa mtoto mmoja. Lakini ukienda hospitali ya taifa ya Kenyatta kwa mfano, wanaweka watoto watatu katika mashine moja na mwanga wa taa hautoshi. Kwa hiyo ilibidi tuweze kuunganisha ya ukubwa wa kufunika watoto wanne na kuweza kutengeneza ukubwa huu. Kitengo cha sayansi cha chuo kikuu cha Nairobi kilishirikiana na Concern Worldwide na hospitali ya taifa ya Kenyatta kutengeneza mashine ya mfano. Taasisi ya Bill na Melinda Gates inafadhili mradi huo. Lakini unaweza ukagundua kitu fulani katika habari hii. Unaweza kuona hakuna wanawake.
We have a problem in that we've got a lot of innovations that go on, but we don't get enough women.
Anasema, tuna tatizo kwamba tuna ugunduzi wa aina mbalimbali unaoendelea, lakini hatuna wanawake wengi katika sayansi. Hatuna wanawake wa kutosha katika teknolojia na pia wanawake katika uhandisi. Na matatizo mengi tulionayo katika jamii ni kwa sababu ya kutokuwa na usawa wa jinsia. Mashine hiyo ya kunyonya uchafu imepelekwa kwenye shirika la viwango nchini Kenya na litaamua kama itaweza kupitishwa kwa matumizi. Lakini kunaweza kuwa na changamoto zaidi siku zijazo.
We don't have the ready-made policy to support
Edwin Maina ni daktari. Anasema hatuna sera iliyo tayari kusaidia utafiti na ugunduzi wa vifaa vya hospitali. Tuna changamoto ya kuhakikisha kwamba wale wenye utaalamu wa hali ya juu wanalenga tu kwenye ugunduzi wa vifaa vya hospitali. Wanafunzi wa uhandisi wana moyo wa hali ya juu na tayari wanafanya kazi kwa ajili ya kugundua vifaa zaidi. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Marekani imeorodhesha Al-Qaeda huko India au AQIS kama kundi la kigaidi la kigeni jana Alhamisi na kutoa wito kwa kiongozi wake Asim Umar kwamba ni gaidi maalum wa dunia. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imechukua hatua hiyo baada ya kundi hilo kuchukua udhibiti wa mashambulizi kadhaa ya kigaidi ikiwemo lile lililofanyika mwaka 2014 ambalo wanamgambo walijaribu kuvamia meli ya kivita ya Pakistan huko Karachi. Tukio hilo lilisababisha kifo cha afisa mmoja na washambuliaji watatu pia walikufa wakati watu wengine saba walijeruhiwa. Hata hivyo kundi hilo la Al-Qaeda hivi karibuni lilidai kuhusika na mauaji ya wanaharakati wa haki za mashoga, waandishi katika blogi Marekani mmoja na wafanyakazi wa ubalozi wa Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema kwamba kutajwa magaidi katika orodha yake kuna lengo la kuzuia Wamarekani kujihusisha nao katika matukio yoyote kifedha na kundi au Umar. Na pia Marekani inazuia mali zote zilizoko Marekani zinazohusiana na kundi hilo la AQIS au Umar mwenyewe. Na majaji wa Umoja wa Mataifa wamekataa rufaa ya maofisa wawili wa Serbia kwa kuhusika kwao na uhalifu wa vita wakati wa kuvunjika kwa Yugoslavia. Kitendo cha rufaa cha Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Yugoslavia zamani ilifuta maombi ya rufaa yaliyowakilishwa na Miko Stanisic na Stojan Zoprijanin, alisema hayo Jaji Kamer Agius. Mahakama pia ilirejea katika hukumu yake ya mwaka 2013 ya miaka 22 jela kwa wanaume hao. Stanisic mwenye umri wa miaka 62 alikuwa waziri wa mambo ya ndani, wakati Zoprijanin mwenye umri wa miaka 64 alikuwa afisa mwandamizi wa usalama katika idara ya polisi katika Jamhuri ya Serbia iliyovunjika wakati wa vita.
Kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kipindi Kumekucha Afrika. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inatoa ripoti kila mwaka ya biashara usafirishaji haramu binadamu, na kwa mara nyingine tena bara la Afrika limeonekana kuwa chanzo kikubwa cha kila aina ya usafirishaji haramu binadamu, kutoka ajira kulazimishwa hadi utumwa wa ngono. Mwandishi wa Sauti Amerika Anita Powell ametuandalia ripoti kutoka Johannesburg, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Kwa mara nyingine tena mwaka huu, sio tu taifa moja lililoongoza ripoti hiyo ambayo hutawaliwa na mataifa yaliyoendelea ya magharibi kama vile Uingereza, Marekani na Australia. Wizara ya mambo nje Marekani inaeleza kuwa takwimu hizo zinalengwa zaidi juu ya kiwango cha hatua za serikali kukabiliana na biashara ya usafirishaji haramu kuliko kiwango cha tatizo la nchi. Idadi kubwa ya mataifa ya Kiafrika yanabaki katika chini ya orodha. Susan Coppedge, mshauri mkuu wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani, anasema mzozo wa wahamiaji ambao umeona zaidi ya Waafrika milioni moja wa Iraki na wa Syria walotorokea Ulaya mwaka jana umekuwa na athari mbaya. Anasema Marekani inajaribu kusaidia nchi wanazokimbilia kuweza kukagua waathiriwa wa biashara haramu ya usafirishaji.
So the migrant crisis creates a whole new pool of individuals who are vulnerable and susceptible.
Kwa hiyo mzozo wa uhamiaji umetengeneza kundi jipya la watu ambao ni dhaifu na wanaweza kutumiwa kwa biashara haramu ya binadamu. Ikiwa hawana utaifa au hawana makaratasi rasmi au hawana ajira au hawana familia, wanakuwa hatarini kwa kupewa ahadi za uongo ambazo wafanyabiashara haramu ya binadamu wanawapa maelezo ya uongo kwamba watawapewa ajira au usalama au makazi.
Jacob Christensen, mratibu wa mradi wa uelewa dhidi ya biashara haramu ya binadamu, kundi linalopigana dhidi ya biashara hiyo huko Nairobi, anasema ana wasiwasi mkubwa kuhusu athari ya mzozo unaoendelea huko Afrika Mashariki na Afrika ya Kati.
Nadhani tofauti kubwa ni kuwa mitindo ya uhamiaji ambayo tunaiona kwa wakati huu kutoka sehemu kama vile Burundi na Somalia na Afrika Kusini.
Ripoti hiyo imetaja kuwa mwaka 2015 mataifa sita barani Afrika yameboresha au kuanzisha sheria dhidi ya biashara haramu. Pia imetaja nchi ambazo zimeboresha hali hiyo kama vile Burkina Faso, ambayo ni nchi pekee iliyoonyesha kuboresha hali hiyo huko Afrika Magharibi. Walizidisha juhudi zao za kuwashtaki na kuwafunga watu wanaofanya biashara haramu ya binadamu. Nchi kumi za Kiafrika ziliweza kuingia katika orodha ya ripoti ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Hata hivyo, ripoti hiyo inakiri kuwa hamna taifa ambalo halina matatizo, ikiwa ni pamoja na Marekani, na kwamba kumaliza biashara haramu ya binadamu ni jukumu kubwa na moja ambalo lina mizizi mingi. Vile vile ripoti inasema tatizo hilo ni kubwa mno na haliwezi kudharauliwa.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Kameruni inasema inaweka wanajeshi zaidi kwenye mpaka wake uliopo kaskazini mwa mpaka na Nigeria baada ya kutokea shambulizi moja la kujitoa mhanga Jumatano jioni ambalo liliua watu wasiopungua 13 katika mji wa Limani uliopo mpakani humo. Mwandishi wa Sauti Amerika Mocking Edward Kinzeka anaripoti kutoka Yaounde na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Vijana wawili wahanga wa kujitolea walikatisha mpaka kutoka jimbo la Bono nchini Nigeria Jumatano jioni, kwa mujibu wa gavana wa eneo la Far North huko Cameroon, miji ya Wabakari. Mmoja alilipua milipuko yake kwenye eneo maarufu, mahala ambapo vijana walikusanyika kuangalia filamu, wakati kijana mwingine alikwenda kwenye msikiti mmoja uliopo kwenye eneo. Gavana huyo amesema maafisa wanaamini kwamba walipuaji huenda wamekuwa na nia ya kujificha huko na kushambulia waumini wengi ambao wanakwenda kwenye sala ya alfajiri ya mwezi wa Ramadhani. Mijiawa anasema watu 13 wamethibitishwa kufariki na wengi zaidi wamejeruhiwa. Akizungumza na Sauti ya Amerika VOA kwa njia ya simu, gavana huyo amesema kundi la Boko Haram limekuwa likilenga eneo hilo siku za nyuma.
La frontière est longue et poreuse. Et c'est une question, nous le mettons sur le compte l'approvisionnement.
Anasema kundi la ugaidi limekuwa likitumia mpaka kwa muda mrefu kuiba chakula na fedha pamoja na kuwasafirisha kwenda Nigeria. Msemaji wa serikali ya Cameroon Isa Chiroma Bakari anasema jeshi limekwenda kulinda sehemu hiyo ya mpaka.
Cette proximité, cette frontière commune que nous avons avec le Niger.
Anasema ukweli ni kwamba baadhi ya watu wenye lugha na lafudhi hiyo hiyo wanapatikana kwenye pande zote za mpaka na kufanya kuwa vigumu kumtambua adui. Anasema jeshi litachunguza kama wajitoa mhanga wanafaidika kutokana na ushirikiano wote katika eneo. Mwanzoni mwa mwezi huu Cameroon ilipeleka wanajeshi 1000 wa ziada huko kaskazini kama sehemu ya mapigano mapya ya kieneo dhidi ya kundi la Boko Haram. Tangu uasi wa kundi la Boko Haram ulipoanza mwaka 2009, umeshaua zaidi ya watu 20,000 na kuwakosesha makazi zaidi ya watu milioni 2.7.
VOA mitaani.
Na leo katika VOA mitaani tunamulika swala la ndoa katika vijana. Je, vijana wa Tanzania kwa sasa hawataki ndoa au tatizo liko wapi?
Kwa jina naitwa Maria, natokea Pugu. Vijana wengi wanashindwa kuoa mapema kwa sababu unakuta walishawahi kutendwa ama wanaona jinsi wa wazazi wao, kaka zao wanavyoishi kwenye ndoa zao. Kwa hiyo inawawia wao vigumu kuoa mapema kwa sababu anakuwa anaogopa labda vile shemeji yake alivyofanyiwa, vile kaka yake alivyofanyiwa. Kwa hiyo anashindwa kuoa mapema. Na ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu wanaume wengi siku hizi sio waaminifu.
Wanawake wenyewe imekuwa wadanganyifu. Wewe unaweza ukasema umuoe mwanamke, lakini yule mwanamke utapoteza kumuoa ama yale mambo anayofanya kweli eh, lakini kumbe unapomuoa wewe kumbe nje ana mtu mwingine. Sasa ndio maana kuta vijana wengi sasa hivi wanamofanyaje, wadanganyifu, hautaki,
wanaoa kabla ya kujipanga, kwamba mtu anakurupuka tu amekutana na mtu juu kwa juu nini, wamepanga wenyewe bila kujua huyu mwenzake yupo kivipi. Na yani wakajuana kiundani ndo wakafikishana kwa wazazi, mwisho wakaoana. Wengine wanafanya tu juu kwa juu wenyewe, wanaenda wanaoana. Matokeo yake baadaye wanakuja wanashindwana kutokana na tabia ya kila mmoja. Sawa, jambo lingine sasa hivi kwanza uaminifu umekuwa mdogo, si kwa mwanamke si kwa mwanaume, yani wengi wote wanakuwa uchekukaji. Kwa hiyo unakuta yani mtu anaoa siku mbili nini, mambo yamekuwa rent. Na mtu mwingine anakuta akishaacha sasa kuoa kwake inakuwa shida, kutokana na angalia kwanza life yake ya nyuma iliyotokea na mitihani aliyokutana nayo. Ngoja kwanza nipumzike yani. Unaona, asikilizia. Sasa unaposikilizia unakuta hata ishi wenyewe ya kuoa moja kwa moja imetulia. Na yeye mtu mwingine anakuja, bwana vipi kusikoa bwana, mimi niache kwanza.
Kiangalia kwenye mtazamo wa vijana wa kiume. Kuja kukaa chini kujadili mpaka kupata ufumbuzi wa kuoa. inakuwa ni mtihani kidogo kwa sababu ya maisha yenyewe yalivyo. Na ukiangalia vijana wanapojiweka kimazingira, kuna mwingine anakuwa hajajipanga namna gani afanye mpaka afikie kuamua kuoa. Anaweza akakurupuka kutokana na tamaa ya vishawishi vya vijana wenzake wanapokaa vijiweni kwa shauriana. Akaja akaona labda kuna mtoto wa kike ambaye amemuona mtaani, akamuelewa, akakaa naye akazungumza naye pasipo kumjua mwanamke yule kwamba labda amelelewa katika mazingira gani. Akakurupuka tu akaenda akamuoa. Hatima yake anakuja anakaa naye ndani, mwingine hata mwezi wa malizi nakuta ndoa inakufa kutokana na mwanamke hajajiandaa na mwanamume hajajipanga. Kwao anakuwa anakurupukia vitu ambavyo hawana mtazamo navyo. Kiangalia tamaa ninge sasa vijana zimewajaa. Sasa ni wenyewe kaukuta mwanamke anapenda kwenda disco, anapenda vaa vizuri, apendeze. Mwanamume uwezo huna. Nani? Naweza kukuta mwanamume naye kiume vile vile. Yeye mwenyewe mwanamume ana tamaa zake ambazo hajamaliza, yani ujana kamsukusa sana. Kwao anakurupukia swala kuoa. Inakuwa ni mtihani kidogo.
Uaminifu unakuwa mdogo wanaume. Mwanaume anakuwa kwanza anapotafuta kipato chake akirudi nyumbani, mimi ikiniambia kwa mfano, tunajua kabisa tuna tatizo nyumbani, labda tuna kodi ya nyumba au tunaweza kumwita kununua ruku. Bwana mimi hela sina. Sasa mimi najiuliza, kila siku mume wangu hii hela huna tutafanyaje? Basi mimi niende hata nikatafute kazi, hataki. Sasa tunaishi hivyo mpaka lini? Yeye anavokaa huko kijiweni anaona wanawake wanavotongozwa huko. Kwa hiyo anahisi na mimi nikienda nitakuwa kama hao. Kwa hiyo anakuwa hajiamini. Kwa hiyo anapokosa kujiamini, mimi sasa time nakuwa nimechoka. Naweza nikaondoka. Chanzo kiogovu kikaanza, mimi nikaweza nikaondoka, nikamwacha yeye na nyumba. Kwa hiyo ndio hivyo tatizo, uaminifu hakuna. Tumezoea kujibweteka wa Tanzania. Hatupendi kujituma. Tukijituma ndoa hazivunjiki.
Nakuta mnaonana leo, hamjuani siku mbili tatu mnaoana. Umeona? Kumbe hakuna hamjasomana tabia. Sasa unakuta yule kwa kipindi kifupi anaweza akawa ameficha tabia zake. Lakini ukishamuoa tabia zake zinaanza kubadilika. Na zikishabadilika na wewe unaona siwezi kuendana na huyo mtu.
Zile ahadi ulikuwa na ahadi kabla hujamuoa. Sasa maisha yanabadilika. Matokeo yake inakuwa tofauti. Kwa hiyo mtu anaamua kuacha. Kwa hiyo hali hiyo ndio inafanya watu wengine waache wake zao. Na wanawake kutokana na mateso wanayopata naamua wengine kabisa waachwe.
Unajua saa hizi kutokana na hali ya uchumi jinsi ulivyo, unakuta vijana wengi au watu ambao hawajaoa, labda yeye mtu mwenyewe maisha yake mwenyewe anaona ni magumu kiasi fulani. Sasa anakuwa na wasiwasi kwamba yani nikiingia katika ndoa hali itakuwa ngumu zaidi, kwa sababu kila akifikiria kwamba yeye tu mwenyewe mmoja hajajiweza anakuwa na wasiwasi huo.
Na sasa ni muktasari wa habari. Waafrika ni kundi la wahamiaji linalokuwa kwa haraka nchini Marekani, na wengi wanaingia katika ulingo wa siasa wakati wanashiriki katika jumuiya mpya. Wahamiaji wa Afrika wanawakilisha idadi ndogo ya wingi wa watu wa Marekani, lakini idadi yao imezidi kuongezeka mara mbili zaidi kila siku tangu mwaka 1970. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi Alan Nyamitwe ameongoza ujumbe wa wanadiplomasia wa kigeni kutembelea baadhi ya maeneo ya nchi hiyo Alhamisi kama sehemu ya kuadhimisha siku ya kidiplomasia nchini humo. Ni tukio la kila mwaka ambalo wanadiplomasia, wakazi na wale wasiokuwa wakazi wanatembezwa katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo kupata hisia na kujionea hali ilivyo pamoja na kufahamiana na maafisa wa serikali waandamizi. Tuhuma kuhusu aliyefanya shambulizi la kigaidi katika uwanja wa ndege wa kimataifa huko Uturuki zinaangukia kwa Ahmad Chatov, mwanaume mwenye historia kujihusisha kwa muda mrefu na harakati za jihad kuanzia Chechnya hadi Syria. Takriban watu 44 walikufa na wengine zaidi ya 230 walijeruhiwa katika shambulizi lililotokea Jumanne wiki hii wakati wanaume watatu walipovamia uwanja wa ndege wa Atatürk.
Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kwenye matangazo yetu ya jioni. Hali kadhalika kufikia hapo, kwa niaba ya wote walioshiriki na matangazo haya, upande wa pili Aida Isa, hapa studio mtayarishaji
Mary Mgawe
na mwelekezi, na mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.